Nisalem semija kolla ta' Campus FM jina Wilfred Kennelly u nistedinkom għal-programm iħor mis-sensi la' riċerkaturi. Is-soltu f'dan il-programm niltaqgħu ma' akademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu fuq proġetti ta' riċerka li jkunu involuti huma fihom. Però ġieli jkollna wkoll magħna nies li jkunu qegħdin jgħinuna sabiex tikber din ir-riċerka permezz ta' fondi li jistgħu huma jkunu qegħdin jagħtu jew attivitajiet li jkunu qegħdin jorganizzaw. U proprju għalhekk bi-pjaċir tiegħi fl-istudju magħna llum għandna l-Maestro Christopher Muscat illi miegħu ħanitkellmu dwar kunċert fundraising illi ħajsir nhar it-tlieta 4 ta' April fil-Konkatedral ta' San Ġwan biex inġabru fondi għar-riċerka medika fl-Università. Insellimlek, Maestro.
Insellimlek, grazzi ħafna.
Mela, dan ix-xogħol huwa xogħol marbut mal-ġimgħa mqazza, fil-fatt huwa Stabat Mater li inti ktibt madwar 10-11 sena ilu.
Ekku.
U allura nixtieq inkun naf, x'ispirak biex tikteb xogħol bħal dan?
Ara, meta titkellem fuq Stabat Mater, normalment qed titkellem fuq xogħol kbir ta' ċerta portata. Ġifieri huwa xogħol li fih 20 strofa u ammen, ġifieri prattikament 21 strofa, u il-kompożituri kbar kollha li ttekilgħu dan ix-xogħol dejjem tawh ċerta dimensjoni kbira. Tradizzjonalment fil-mużika it-tip ta' xogħol ngħidu l-oratorju li jkun jinvolvi kor, orkestra, solisti u xogħol li jkollu ispirazzjoni sagra, reliġjuża u xogħol ta' ċerta tul ukoll. Mhux faċli li kompożitur jaffronta dan it-tip ta' xogħol. Ġifieri jrid ikollok it-teknika, l-ispirazzjoni, kollox postu biex tagħmel dan it-tip ta' xogħol. U 11 il-sena ilu naħseb xi ħaġa hekk kellha tkun il-kompetizzjoni tal-APS tal-APS Bank illi tħeġġiġni illi nagħmlu dan ix-xogħol. Għaliex ejja ngħidwa kif inhi. Ma naħsebx illi normali li kompożitur jgħid hija ħanikteb xogħol ta' sija nagħmel sena naħdem u ma nafx jekk dan hux qatt ħajjindaq. Jiġifieri xi ħaġa jrid ikun hemm li tinbuttak biex tikteb dan ix-xogħol ta' dat-tip. U kont bdejt naħdem fuq dan ix-xogħol ħadli kważi sena, xi 11 xahar jekk mhux sejjer żball biex nikteb dan ix-xogħol. Is-sottomettejtu u l-ġurija internazzjonali kienet għażlitu bħala l-ewwel bħala rebbieħ ta' din il-kompetizzjoni u parti mill-premju kienet illi tiġi segwita s-sena ta' wara u tiġi rrekordjata fuq CD.
Qed nisimgħu ftit minn din il-mużika fl-sfond qed nisimgħu iktar qudiem nisimgħu anke biċċiet it-twal, ħalli anka s-semmija jkun jistgħu jkollhom toma ta' dan ix-xogħol. Jiġifieri ara kux qed nifhem sew, l-Istabat Mater huwa xogħol miktub, huwa poeżija, huwa xogħol li nkiteb it-test tiegħu għalest.
Eżatt, l-Istabat Mater hija sekwenza ngħidula waħda mis-sekwenzi l-iktar li għadha tintuża. Uħud mis-sekwenzi reliġjużi ma' żmien waqgħu mill-liturġija kattolika. Però l-Istabat Mater waħda mill-li għadha tintuża bil-Malti, traduzzjoni tagħha hija wieqfa kienet imbikkija. Titratta d-duluri, sewa.
U kien hemm diversi kompożituri nafu Pergolesi, Rossini li għamlu.
Il-kbar kollha missa.
Il-kbar għamlu għadin. U allura meta inti għamil da xogħol u kif anka kien mfaħħar u nata ġieħ dan ix-xogħol meta sar l-ewwel darba, poġġiek li lek ukoll f'pożizzjoni issa ta' li wettaqt xogħol ta' ċerta portata. Dan li lek ibeżżek li issa tittamel xi ħaġa iktar minn hekk?
Naturalment. Dejjem meta takkwista xi ħaġa dejjem jina li daqxejn tpoġġini f'pożizzjoni iktar umli, iktar nieħu pass lura ta' umilta mill-qudiem mill-li dik in-natura tiegħi. Eħe, kif qedtejt inti, x-xogħlijiet huma kollha diffiċli, ġifieri tikteb xogħol ta' siegħa u tikteb biċċa għall-pjanu ta' 5 minuti, it-tnejn għandhom id-diffikultajiet tagħhom, però napprezza ħafna li xogħol kbir bħal dan mhux biss ġie apprezzat minn ġurija internazzjonali, ma kellu anke reviews tajbin kemm Malta manka barra minn Malta, ġifieri meta tara ġurnali minn naf maħruġa minn Cambridge University pereżempju jfaħru dan ix-xogħol. Speċi tħossok gburi xek.
U tħossok ukoll li se tgħid standard li trid tibqa' żomm jew u jekk jista' jkun tissuperah.
Naturalment, fil-fatt kien wieħed mix-xogħlijiet kbar tal-bidu tiegħi, għaliex kif għatlek illi tikteb xogħol ta' dil-portata mhuwiex awtomatiku u mhuwiex daqshekk faċli, ġifier trid tkun ippreparat. Però mbagħad wara dak ix-xogħol ktibt xogħlijiet oħra ta' ċerta kobor, kantati, oratorji, qudies, illi ġifieri inħoss illi xogħol bħal dan bħal l-istabat mater komplajjejni biex nifforma ruħi.
Dalwaqt nisimgħu biċċa minna din l-istabat mater, però ħalli nfakru ftit insemmija. Dan ix-xogħol se jsir biex inġabru fondi nhar it-tlieta 4 ta' April fil-Konkatedral ta' San Ġwan. U ħajġib flimkien l-Orkestra fil-Armonika ta' Malta u żewġ korijiet. Spjega għandna ftit għaliex għandek bżonn dawn żewġ korijiet. Solisti.
Eżattament, mela. Dan ix-xogħol huwa miktub għal kor, imma li fil-verità huwa żewġ korijiet. Għaliex fil-raba' moviment li huwa l-moviment tan-nofs, huwa il-kulminu ħanejtek ta' dan ix-xogħol, ma nuża xkor wieħed imma nuża żewġ korijiet illi jaħdmu kontra xulxin ħanejtek. Allura peress li Malta norma hija li l-korijiet ikunu pjuttost żgħar, jiġifieri ma ssibx korijiet Malta ta' 120 korista pereżempju, bil-fors kelli nuża żewġ forzi mawqudi. U għal dan il-kunċert ser ikolli l-kor tiegħi, l-kor li mmexxijiena, l-kor Jubilate Deo, flimkien ma' kor Malta, taħt it-tmexxija ta' Riccardo Bianchi. Flimkien magħhom għandna il-Malta Philharmonic Orchestra u żewġ solisti. Is-sopran Amerikana Caroline Brooker, li tgħix il-Ġermanja, u il-kantur Josef Buġeja. Forsi hemm min qed isaqsi kantur x'inhu. Kantur huwa is-solista ħanejdu l-wek li jintuża fil-liturġija kattolika, dak li jkun qed jintona s-salmi pereżempju, u dik forsi tagħti xi wieħed jifhem il-lingwaġġ li użajt jiena matul dan l-istabat mater għandu ħafna ispirazzjoni mill-liturġija kattolika.
B'daw l-elementi kollha, l-Orkestra fil-Armonika, Jubilate Deo, Kor Malta, dawn iż-żewġ solisti, qed nitkellmu fuq xogħol monumentali. Ġol Konkatedral ta' San Ġwan ma naħsibx li tista' jkollok ambjent isbaħ mill-Konkatedral ta' San Ġwan, ġifieri nħeġġu lin-nies biex ma jirtilfux din l-okkażjoni ħalli jkunu jistgħu jisimgħu x-xogħol sabiħ sabat mater tal-Maestro Christopher Muscat u jkunu qegħdin ukoll jgħinu meta jixtru biljett biex tikber ir-riċerka medika fl-Università ta' Malta. Ħa nitolbok tintroduċi biċċa minn dan ix-xogħol, x'tixtieq li nisimgħu l-ewwel bħala ċennu.
Fil-fatt diġà qed nisimgħu silta mill-bidu tal-ewwel moviment Stabat Mater, l-ewwel stanza ta' din il-poeżija ta' dis-sekwenza hija Stabat Mater Dolorosa, wieqfa kienet imbikkija, u qed nisimgħu r-recording li kien sar fl-2012 mill-APS Bank.
Ħa nisimgħu biċċa flimkien, fakkarkom li qegħdin tisimgħu l-programm Riċerkaturi jiena u l-Fritt kien li miegħi fl-istudio għandi il-kompożitur Malti Christopher Muscat.
Thank you.
Lura, għal-program, wara nismajna dik il-biċċa mużika sabiħa mill-ewwel moviment tal-Istabat Mater ta' Christopher Muscat, ħankomplu nitkellmu ftit fuqek. Inti qed li illi wara dan ix-xogħol komponejt numru ta' xogħlijiet oħra, ħafna minnhom xogħlijiet sagri. Hemm xi raġuni għaliex taħdem aktar fis-sagru?
Naturalment, is-sagru huwa ispirazzjoni kbira għalija, anka minħabba l-involviment tiegħi fil-mużika sagra għal bosta snin. Mill-2018 li law, nokkupa l-kariga ta' maestro di kappella tal-katedral, pero in-involut fil-mużika sagra ħafna ħafna iktar, jiġifieri mill-2004 mmexxi l-korju bil-Atedeo, illi kien beda bħala l-kor tal-parroċċa tan-Naxxar, illum il-ġurnata huwa l-kor tal-katedral, u dejjem kont involut tajjeb u ħażin anka minn qabel fejn tidħol mużika sakra. Ġifieri naħseb l-ewwel eruq tiegħi mal-mużika sakra kienu meta ta' 10 snin il-Mibki Pat Ribert kien għażilni biex inkun choir boy ġo San Juan propju hawnhekk, ġifieri.
Ħadku qed telab home, ġifieri.
Home grounds hemmhekk, ġifieri.
Maestro di kappella tal-Katedral ta' San Juan. Però da mhuwiex l-unika kappelli tilbes inti għandek anka inkarigi oħrajn importanti, direttur ta' Pjazza Teatru Rjal. Bħalissa qed tagħmel wkoll ta' aġent kap eżekuttiv tal-Orkestra Filarmonika. X'inhu huma l-isfidi biex tagħmel da x-xogħol kollu fl-istess ħin, fin-naqra ħin li ttik il-ġurnata?
Fil-fatt mhux faċli, jiġifieri nies jgħidu li ma x'inhu tikkomponi, x'inhu ngħidilhom jidħu. Għaliex ħafna drabi nikkomponi jew fl-erba' ta' filgħodu jew x'inhu jidħol kulħadd jorqod, jiġifieri. Imma importanti illi nibqa' għaddej, fis-sens kemm bħala direttur tat-teatru illum il-ġurnata bħala aġent kap eżekuttiv tal-orkestra, huwa xogħol illi joħodlok ħafna ħin u ħafna enerġija, ġifieru ħafna ħsieb u li joffri ħafna sfidi. Però joffri ħafna soddisfazzjonijiet ukoll. Ġifieri jiena dejjem ħedimt f'dan l-ambjent kulturali, ġifieri inni prattikament minn mindu gradwajt naħdem dejjem fil-qasam kulturali. U joffri lek ħafna sfidi imma ħafna soddisfazzjonijiet. Jiena rajt l-orkestra tikber minn xi 40 mużiċist, amministrazzjoni żgħira ta' żewġ persuni, tikber illum il-ġurnata hija istituzzjoni rikonoxxuta anke barra minn Malta u x'hekk, jiġifieri Pjazza Teatru Rjal joffri l-isfidi tiegħu li kulħadd jaf, imma il-programm artistiku tiegħu is-sena l-oħra b'ċim quddiem ngħid li kellna x-shows kollha mibju għajn. Jiġifieri minn April sa Ottubru irnexxin nambijaw kull show, jiġifieri fuq 900 biljet kull show.
Biex tkun tista' anke żomm dat-tip ta' ruoli b'mod professjonali, inti għandek anke anki gradwajt fil-mużika, sew bħala l-ewwel digri baċċellerat minn l-Università propju dil-Università ta' Malta.
Ekku.
Però mbagħad għamilt ukoll komplet studja għamilt master minn l-Università ta' Sari, dejjem fil-mużika.
Żewġ degrees tiegħi kienu fil-kompożizzjoni u d-direzzjoni. Ġifieri dik l-ispeċjalizzazzjoni tiegħi, naturalment studjajt bħal kull kors ieħor ikollok diversi suġġetti oħra, ġifieri l-istrument li fil-każ tiegħi kien l-string instrument, violin u viola. Imma s-suġġetti anċillari kollha ġifieri li jippreparawk li jiffurmawk biex tkun tista' tkun mużiċist komplut.
Ħammor lura fuq dan ix-xogħol l-Istabat Mater. Ħajsir fit-tlieta 4 ta' April. Għandi nifhem li bħalissa dejn il-preparamenti. Kif isiru l-preparamenti? Għandek solista barranija, għandek l-orkestra, għandek żewġ korijiet, kif taqgħodhom flimkien?
Mela, tittaħdem ma' kulħadd separatament. U jaqgħod kollox jiġifieri propju letteralment fl-aħħar jumejn. Mal-korijiet ilu li beda x-xogħol, jiġifieri l-profi mal-korijiet peress li l-korijiet jiltaqgħu mhux bl-istess frekwenza ta' entità professjonali. Inni dal-aħħar xahrejn tlieta nagħmel il-provi kemm ma' kor u anke ma' kor mal-kor l-ieħor. اللي كور مالتا مشي من ريكاردو بيانكي ما jina nkuqiet immur natendi il-profi ħalli nara li kollox għaddej skont ix-xew għal-viżjoni artistika tiegħi. Fejn tidħol l-orkestra fil-armonika, il-profi jkunu fl-aħħar tliet ijiem prattikament, jiġifieri għax l-orkestra kull ġimgħa jkollha kunċerti differenti. Is-solista Malti Josef Buġejja, il-kantur, huwa membru tal-kor tiegħi, allura il-profi tiegħu qed ikunu parti integrali mill-kor tiegħi, imma s-solista l-oħra li tgħix il-Ġermanja.
Jiġi jumejn qabel.
Ħa tasal jumejn qabel, ġifieri.
Kumbattilha l-iskor.
Naturalment, inkunu diġà komunikajna, tkun qiegħ tkun diġà rat il-mużika, tkun diġà studjata waħda għandha recording biex jagħtiha idea tal-interpretazzjoni tiegħi. Imma hija normali għal nies professjonali ħafna nis jibżaw minna jgħidu lek ma kif jista' jkun f'rehearsal wieħed jew tnejn għalin huwa lingwaġġ tinsiex, ġifieri naħseb kieku ngħidlek isma' kieku kelli niltaqgħu jiena u inti ġol Italja u fl-aħħar ġurnata niftehmu li naqraw poeżija. Nagħmluha, nagħmluha naħseb għax it-tnejn nafu l-Malti u alla fuori qegħdin ġol Italja, ħa nagħmluha għax il-lingwa nafuha. L-istess mod, ġifieri, l-kor jaf il-lingwa tiegħi, l-orkestra tafa u s-solista tafa wkoll.
Dan li qed tgħid, fil-fatt jiena anke ġieli għaddi minn rasi, għaliex hawnhekk qed issemmi elementi illi l-orkestra għandha kemm 70 element. Mbagħad għandek il-korijiet u għandek is-solisti. Jiena wkoll insibha diffiċli biex naħseb kif tista' ġibhom flimkien mingħajr ma jiltqgħu ħafna qabel. Jekk tieħu l-eżempju pereżempju tat-teatru, l-atturi ikunu ilhom jippreparaw, jiltaqgħu regolarment, jirreħersjaw jagħmlu. Però fejn tidħol xogħol bħal dak huwa biżejjed illi wieħed jipprepara ruħu individwalment u mbagħad jiġu flimkien fl-aħħar dak li qed tgħid jiġri.
Naturalment għax qed nitkellmu fuq ċerta livell professjonali wkoll.
Appuntu, nies li meta tihom il-partitura ħarsu lejha u jkunu jistgħu.
Eżattament. Naturalment kieku kelli nagħmilha ma' orkestra tal-istudenti jew ma' kor tal-istudenti, il-proċess ikun ħafna twal, il-ftehim irid tkun ħafna iktar fit-tul u qed tifhem, ma qed nitkellmu fuq professjonisti li mal-li nizzel idejja u mal-li ħares li jom jafu eżattament ċandi bżon.
Il-Konkatedral ta' San Juan fej ħajsi dan ix-xogħol monumentali. L-ewwel ħaġa rridu ngħidu dan huwa post illi anka għal min ħajjiġi għal dan il-kunċert, il-fatt li ħadkun ġo San Juan tiġa hija esperjenza. Aħseb u ara meta jkollok dat tip ta' xogħol u dat tip ta' elementi li kon qegħdin nsemmu. X'tip ta' sfidi u x'tip ta' anka affarijiet li jgħinuk itik San Juan?
Ara, sfidi bħal kull knisja oħra jew katedrali ieħor illi mhumiex intisi propjament biex ikunu sala tal-konċerti. Jiġifieri meta trid tpoġġi l-elementi kollha fuq il-presbiterju jew fil-każ tagħna ħajkollna anke nestendu l barra mill-presbiterju, trid tadatta għal limitazzjonijiet li joffrilek il-post. Jiġifieri ngħidu aħna l-kor idealment li jkun miġbur kollha ma ġemm xulxin tliet filliri jew erba' filliri wara xulxin u barra bid-daq, imma il-presbiterju sib statwa hawnhekk tara ċemmek u trid titgħallem id-dur magħhom. Però tinsa kollox meta jkollok l-ikbar ispirazzjoni x'in tħares lejn dak il-post u waħdu speċi jispirak biex tagħmel dan tip ta' performance illi nispera fl-aħħar mill-aħħar propju fil-ġimgħa mqazza ikun iservi ta' talba anke għal min qed jisimgħu.
Ħalli nerġgħu nfakru ftit għal fejn qed isir dan ix-xogħol. Dan huwa l-istabat mater tal-kompożitur Malti Christopher Muscat li ħajtella sabiex permezz tal-bejħ tal-biljetti jinġabru fondi biex tikber ir-riċerka medika fl-Università ta' Malta. Ħafna minnkom jafu li jiena mmexxi wkoll il-fond tar-riċerka, l-RIDT tal-Università, u da proprju qed isir f'kollaborazzjoni bejn il-kompożitur Christopher Muscat u l-RIDT permezz ukoll ta' għajnuna li qed insibu minn sponsors diversi illi qed jagħtu l-kontribut tagħhom biex isir dan il-kunċert u allura qegħdin nigarantixxu serata ta' mużika mill-isbaħ ġo ambjent spettakolari tal-Konkatedral ta' San Juan nhar it-tlieta 4 ta' April. Ejja nisimgħu biċċa mużika oħra ħalli nkomplu nitlu fil-vena ta' dan ix-xogħol. X'se nisimgħu issa?
Bdejna mill-bidu nisimgħu lelu naħseb xira. Dan ix-xogħol twil huwa vjaġġ. Huwa vjaġġ spiritwali li jibda bil-blaj ta' kibja ta' eżatt wara l-kruċifissjoni tal-omm imniktar li tara l-bina msallab. Imma jispiċċa wara vjaġġ sħiħ ta' sija, jispiċċa fuq toma nota pożittiva ħafna. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar aħna qed naspiraw kollha li nimxu lejn il-ġenna. U hemmhekk forsi fuq l-iktar nota pożittiva li nistgħu nispiċċaw fuq akkordju maġġuri tintemm dil-Istabat Mater.
Ħalla ħa nisimgħu biċċa mill-aħħar moviment hux hekk dan.
Ekku.
Flimkien u baħt neġu lura f'dal-programm. Lura fl-studio, emmekon qed nisimgħu dik il-mużika tant sabiħa mill-aħħar moviment tal-Istabat Mater ta' Christopher Muscat, li qiegħed magħna llum fl-istudio biex niddiskutu proprju dan il-kunċert li ħa jsir biex inġabru fondi għar-riċerka medika fl-Università ta' Malta. Għaddew iktar minn 10 snin minn meta ġi mniedi għall-ewwel darba dan ix-xogħol. Ġviri f'dan 10 snin qatt ma reġa' sar da x'.
Kif qed ngħidu ġviri dan biex tagħmlu da x-xogħol jirrikjedi ħafna riżorsi u nammetti ġviri li kelli ħafna nies li qalu li isma' is-sena d-dieħla 10 snin ara kif ħa terġa' tagħmlu. U għamilt isu proponiment miegħi nnifsi għad jekk nagħmlu dan ix-xogħol biex għal xi kawża tajba. U propju inqalad din l-opportunità li il-kawza tajba tkun li jinġabru fondi għal-riċerka medika.
Tajjeb insemmu wkoll l-entitajiet li qegħdin jissapportjaw dan il-kunċert, l-Orkestra Filarmonika ta' Malta, l-Bank APS, l-Awtorità tat-Turizmu ta' Malta, l-Air Malta, l-Lukanda Excelsior, il-Remex, il-Fundazzjoni tal-Katedral ta' San Juan, Teatru Manuel u Net Television. Dawn kollha qegħdin jagħtu s-sapport tagħhom sabiex inkunu nistgħu inkopru l-ispejjeż ta' dan ix-xogħol. Wieħed jista' jimmaġina li biex tagħmel xogħol bħal da bl-orkestra, bil-korijiet, bis-solisti, ġo San Juan trid l-ispejjeż, l-ispejjeż mhux żgħar.
Eżattament.
U bis-saħħa ta' dawn is-sinjuri li qegħdin jissapportjaw dan il-proġett inkunu nistgħu inkopru l-ispejjeż. Ħalli mbagħad il-tħul li jiġi mill-beħ tal-biljetti imur kollu għal-kawza. U kifett inti l-kawza hawnhekk hija r-riċerka medika fl-università. Mela, nerġgħu nagħtu l-informazzjoni dwar kif wieħed jista' anke jixtri l-biljett. Billi jew jidħol fil-website tat-Teatru Manuel, jew mur direttament fil-booking office tat-Teatru Manuel u jixtri l-biljett minn hemmhekk. Meta qed tixtri l-biljett, inti qed tagħti kontribuzzjoni diretta għal-riċerka medika fl-Università ta' Malta. Wara nħeġġu l-kulħadd biex nhar it-tlieta 4 ta' April ġolkom Katedral ta' San Juan fit-8 ta' filgħaxija, naħseb li għadna ma semmejniex.
Eżattament.
Fit-8 ta' filgħaxija Stabat Mater tal-kompożitur Malti Christopher Muscat. Kristo, l-aħħar kelma. Appell għal-nies li jħobbu tal-tip ta' xogħol.
Naħseb m'għandhom xi tilfuħ, mhux għax huwa xogħol tiegħi, imma għaliex huwa xogħol li żgur ser idaħħalhom fl-atmosfera tal-ġimgħa mqazza.
Nirringrazzjakom li nitkellmu mal-maestro kompożitur Malti Christopher Muscat, jiena u l-Fritz Kennedy inselmilkom.